Makasih untuk paduan suara satu satu yang persembahkan pujian.
谢谢圣颂诗班一所献唱的那么美好的诗歌。
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan Alkitab dibacakan dan mendengarkan uraian.
还没有听经文诵读的时候，我们大家先进入祷告。
Tuhan kami berterima kasih Engkau mengumpulkan kami di sini.
我们感恩你把我们大家集集在这里。
Kami sering anggap remeh bagaimana perlindungan Tuhan di perjalanan, waktu kami di mobil, waktu kami di motor, kami bisa di sini karena anugerah dan penyertaan-Mu.
我们时常忽略了你的带领的恩典，当我们骑着摩托车或者骑着或者开车的时候，一路上能够平安的到来到这里敬拜你，都是你的恩典。
Dengan hati penuh syukur itu, kami ingin Kau terus bertata.
主啊，我们凭着这个感恩的心，我们希望你仍然掌权。
Firman Tuhan yang mengambil alih isi hati kami untuk kembali disetel ulang.
然后主啊，你的话在我们心中掌权，重新调整我们的心态。
Pakai hamba-hambamu jadi saluran berkat saja.
主啊，求你利用你两位仆人成为你的祝福别人的管道。
Dalam nama Tuhan Yesus.
奉主耶稣得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.
Nah, tua Ita akan bacakan Lukas pasal 19.
Nah, 长老 Ita 要读这个 路加福音 第 16章.
19章, sorry. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Perumpamaan tentang uang minat. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 pindang kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang pertama datang dan berkata, Tuan, minat Tuan itu telah menghasilkan 10 minat. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kotak. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, minat Tuan itu telah menghasilkan 5 minat. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah minat Tuan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut kepada Tuan, karena Tuan orang yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu, mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi, pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Baik, saudara-saudara, hari ini di bawah tema ini, investasi demi sang raja.
今天我们要讲正道的题目就是替王投资。
Kita akan melihat satu aspek saja dari tiga tokoh yang disebutkan dalam Lukas 19.
我们从这个路加福音第19章，我们要从一个角度来看这个三个人物。
dan pendekatannya lebih kepada praktis daripada uraian secara hermeneutik atau ilmu penafsiran. Bayangkan situasi waktu Lukas menceritakan kondisi ini, ada seorang presiden yang sudah terpilih dalam pemilu.
Nah, kalau anda boleh bayangkan, tangsi Lukas dalam menulis Lukas Fuing, nah, ada seorang presiden yang sudah terpilih.
Sudah terpilih, sudah pasti dia presiden, tapi belum dilantik.
Rakyat
sudah begitu lama menantikan satu tokoh pembebas yang menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Nah, saudara, kalau saudara mau lihat, maka nanti ada lanjutannya ayat 28 yang memang mengatakan bahwa Yesus seolah-olah seperti ke Yerusalem itu menuju pelantikan jadi presiden, kira-kira begitu.
Nah, jadi ini kan Lukas福音19:28.
Saudara perhatikan itu bingkainya atau framenya dari ayat ini ayat 11. Ia sudah dekat Yerusalem. Mereka sudah expect bahwa ini anak Daud akan segera kudeta Romawi, kira-kira begitu. Nanti kemudian sesudah cerita perumpamaan ini, Yesus lanjutkan lagi menuju Yerusalem. Yesus mau mengoreksi konsep mereka tentang kerajaan Allah. Konsep yang benar tentang siapa Tuhan, siapa Yesus, akan menolong kita untuk investasi dengan benar. Untuk menolong mereka punya konsep yang benar, maka Yesus cerita tentang uang mina. Apakah ini cerita yang sama dengan talenta?
Bukan, tidak sama.
Nah, talenta penekanannya kepada akhir zaman. Nanti ada pengadilan. Sedangkan ini, saudara, uang mina penekanannya kepada tanggung jawab dari raja kepada hamba-hambanya, kepada penduduknya.
然后这个关于这个银子这个几锭银子的这个比喻呢，是说这个成为这个君王，他如何对他的人民负责。
Jadi mari kita lihat, saudara, bahwa bagaimana Tuhan Yesus menyatakan konsep kerajaannya, atau kalau dalam bahasa Inggris, the kingship of Jesus, atau the kingship of God, bukan the kingdom of God in their concept.
在这里，主耶稣要跟他们讲明白关于这个耶稣的这个王的这个权力。 和这个关于上帝的国度，在他们的这个理念之中，不要搞砸了。
Saudara, perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai sangat kena untuk orang-orang yang hidup di zaman Yesus.
Nah, Yesus 所用的比喻呢，可能够用于现我们活在现今这个时代的人。
Ada seorang tokoh sejarah namanya Yosefus tulis cerita sejarah di balik apa yang Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, judul bukunya War atau Perang.
Herodes
Agung yang jadi raja waktu Yesus lahir sudah mati.
那时候, 耶稣诞生时候的那个希律王已经过世了。
Anaknya ada tiga.
那他有三个儿子。
Anak yang mendapat surat wasiat namanya Archelaus, dia merasa dialah pengganti Herodes.
那那得到这个能够继承王位的就是这个希律王传承下来的他的儿子名叫阿尔克劳斯。
Tapi Antipas, saudaranya, dia merasa bahwa dialah penggantinya.
但是他的兄弟安提波斯认为他应该是王位的继承人。
Maka supaya tetap Archelaus jadi raja, dia cepat-cepat pergi ke Roma untuk minta dilantik oleh Kaisar.
Nah,这个阿尔克斯克劳斯呢，所为了要尽快的能够承受这个王位，所以他就很快很赶着时间的要去罗马那边，改被这个凯撒案例他救治。
Kalau saudara senang sejarah, saudara boleh cari nanti cara gampangnya, lihat ChatGPT sejarah Archelaus begitu saudara. Saudara dapat semua.
Nah, jadi Archelaus
ini lama saudara di Roma karena ada pengkhianatan, ada pemberontakan, dia bunuh 3000 orang yang tidak setuju sama dia dan seterusnya.
Nah, 这个阿尔克劳斯呢，他有一些暴力镇压的一个事件，就是他杀了3000多人，那些人在叛乱，或者不要反他等等，他都把他们杀了。
Nah, Tuhan Yesus pakai kisah ini, latar belakang ini menjadi cocok, menjadi kena dengan kehidupan orang-orang yang hidup di zamannya.
那耶稣用主耶稣用这个故事呢来比喻，他认为主这个比喻呢用在以现实现活在这个生活的人们也恰恰可以用。
Tuhan Yesus sering begitu, saudara. Kita perlu mengerti waktu Yesus cerita itu posisinya bagaimana. Misalnya, saudara, Tuhan Yesus di pinggir pantai Danau Galilea satu kali cerita. Dia bilang bahwa ada orang bangun rumah di atas pasir. Waktu hujan, banjir, rumahnya hancur. Karena bangunnya di atas pasir. Tapi yang bangun dasarnya di atas batu tidak goyah waktu ada banjir.
但是假如它的根基呢是建在磐石上，那假如有淹水或者洪水来的时候，就不会被冲走。
Nah, kalau saudara orang Galilea akan bilang begini, ya elah, itu mah kita udah tahu, nggak ada orang Galilea yang bangun di atas pasir, begitu lus.
如果你是加利利的，你可能听了会这么说。 这些我们都了解的，因为不可能，我们加利利人从来没有把屋子建在这个沙土上。
Nah, Tuhan Yesus bilang ini, bangun rumah kamu tahu nggak di atas pasir, bangun hidup kenapa nggak di atas batu, nggak di atas firman Tuhan, itu maksudnya Yesus.
然后主耶稣说，你们明白，假如建房子建这个沙土是会垮的，会吹掉，会冲掉的，那你们把你们的生命为什么不建在那个磐石呢？而是把你们的生命建在这个沙土上。
Nah, Tuhan Yesus juga pakai kisah ini, cerita ini atau latar belakang sejarah ini. Raja itu pergi dulu ke Yerusalem. Tuhan Yesus meluruskan mereka. Ke Yerusalem belum tentu pelantikan. Pergi dulu. Kamu ada dalam masa menunggu.
Nah, Tuhan Yesus juga menggunakan ini. Jadi, Tuhan Yesus juga menggunakan ini. Dia harus ke Yerusalem. Ke Yerusalem, bukan berarti bisa menggunakan ini. Jadi, ini adalah waktu ini.
Baliknya kapan?
Nah, Yesus ke Yerusalem, nah, 什么时候回来呢?
Enggak seperti pelantikan Presiden Indonesia atau Presiden Amerika, udah ada tanggalnya. baliknya enggak tahu tanggalnya kapan.
Nah, 这就不同于我们印尼的总统先职就职和美国总统都已经定好了一个日子，而这个王要去耶路撒冷被安立为王，那个日子是还没有定的。
Di titik ini dalam penantian masa ini, kemudian Tuhan Yesus bilang begini, do business until I come back.
当主耶稣要去耶路撒冷的时候，在这个等待期的时候，他对我们说，或者他的门徒，他的做一个比喻，说你们要做生意，等待我回来。
Jadi, saudara-saudara, bisnis itu perintah Tuhan, kira-kira begitu.
Nah, so ini sini soal the business, 就是做生意, 就是上, 耶稣的命令.
Saya dulu protes sama papa saya bahwa, pak, kalau dagang jangan bohong kali, begitu ya sendiri.
然后之前我会跟我爸爸说，假如我们做生意，不可以说谎。
Papa saya marahin saya, orang dagang mana ada yang enggak bohong begitu dan
saya说我爸爸骂我，他说做生意人哪里没有说谎的呢？
Tapi kalau dengar firman Tuhan atau perintah Tuhan ini, sebetulnya saudara bisa tuh enggak bohong.
Nah, 但是如果你听这个，因为是耶稣的这个命令，所以做生意呢，应该呢不必说谎的。
Do business until I come back.
啊，这里因为说你做生意等到我到回来。
Saudara, ini Alkitab terjemahan bahasa Inggris dari versi NIV menyatakan sesuatu yang sangat jelas tentang apa itu yang dimaksud modal, kapital, uang minah yang diterima.
这是由这个英文圣经版本那边翻译出来的，这里很清楚的说明啊，什么叫做这个资本啊，什么叫做那个生意。
Dari sini, saudara, kita dapat satu pelajaran.
那从这里呢，我们能够吸取一个教训。
Tuhan Yesus sebetulnya waktu cerita perumpamaan uang mina bisa banyak hal sebagai modal yang kita terima kita dapatkan.
当主耶稣讲到这个mina的这个定银锭的故事的时候，其实从这个故事中我们能够吸取很多的这个教训。
Bisa itu merupakan waktunya kita.
这可能叫我们什么关于我们时间方面的概念。
Bisa merupakan keahlian kita yang beda-beda.
也可以关于我们本身的这个技能，或者我们的这个学问。
Bisa juga memang uang yang Tuhan berikan dengan berbagai cara.
那也可以说专注在这个钱，就是上帝从各种方式给予我们的个钱财。
Tapi bisa juga modal uang mina itu adalah Injil yang Tuhan percayakan kepada kita.
那这里所谓的这个银子，也可能是比喻说上帝给我们的这个福音，成为我们的本钱那个银子。
Dari perumpamaan uang mina ini kita belajar satu poin sekarang bahwa uang itu, uang mina itu memang tidak kekal.
Nah, 所以从这个银子的故事呢，我们可以拿一个结论啊，这个钱方面呢，钱财呢不是永恒的。
Yang diminta nanti tanggung jawabnya adalah seberapa kamu setia doing business melipat gandakan modal yang Tuhan kasih ini.
那现在问题是，耶稣要我们复制的，就是说这个本钱、这个银子交给你，你怎么样把它倍增啊？你把它翻倍几倍啊？那就是你对耶稣的一个复制证。Saudara
lihat Tuhan dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus tidak minta uang minanya dikembalikan kepada dia.
啊，这里呢，耶稣没有说这个钱呢必须要归还给我。
Jadi kalau saudara tanya, nanti di sorga ada uang nggak pak?
如果你问，以后在这个天堂有没有这个钞票啊，或者银子
？Kalau ada kita kirim dari di sini sana.
那如果有的话，我们现在就把它汇到天上去喽。
Ada perumpamaan atau peribahasa orang Arab yang bagus.
啊，有这个阿拉伯人，他有一个很好的成语。
Kain kafan tidak punya kantong.
他说这个那个包那个尸体的那个布啊，没有口袋的。
Jadi walaupun nanti di peti saudara sisipkan dolar di sini begitu di peti mati kepada orang yang meninggal enggak nyampe saudara.
Nah, so in we ne jadi如 你要把那个钱放在那个过世的人的衣服的口袋，那个布包这个尸体的没有口袋，所以你不能够把那个 钞票放进去。
Namun bagaimana kita menggunakan uang itu berdampak pada kekekalan。
那问题是我们要怎么样学习，我们怎么样利用这个钱财，然后它带来的后果呢是永恒的。
Karena saudara dalam perumpamaan ini nanti Tuhan Yesus menilai bagaimana udah dikasih modal kita menggunakan melipat gandakannya atau tidak.
Nah, Yesus 他会评审，当他给了我们这个本钱这个银子，那我们是否能够把它倍增呢？假如它倍增的话，是翻倍几倍呢？
Ada satu ayat dalam bahasa Indonesia yang saya sulit mengerti tentang apa artinya berdampak pada uang berdampak pada kekekalan.
Nah, 有一个词汇在这里说到就是。钱呢，金钱呢，能够对永恒带来一个影响，那这个我是不大了解。
Tapi Alkitab edisi Bahasa Indonesia sehari-hari ternyata menolong saya dengan baik, saya paham sekarang maksudnya。
那从这个印尼语，这个每天这个普通的印尼语的翻译啊，我就更能够清楚这个经节所讲的意思。
Lukas 16 sebelumnya berkata begini, saudara ya, dan di awal bulan seharusnya saudara sudah dapat khotbah dari teks ini. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur.Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi.
Nah, 这里呢，路加福音十六章的第九节，可能上个礼拜正道的时候已经用，已经牧师已经用这个经节来讲到了。这里说，我又告诉你们，要借着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永远的住处去。
Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya begini. Lalu Yesus berbicara lagi katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini, uang itu, untuk menjadi berkat. Dengan kamu memberkati, ada banyak orang nanti berelasi dengan kamu, dekat dengan kamu. Supaya nanti kalau kekayaan ini tidak lagi sampai ke sana, uang tidak nyampe ke surga,Kamu tetap bersama dengan orang-orang yang kamu jadi berkat itu dapat tempat tinggal abadi dan mendapat reward dari Tuhan.
Oh, 这个大概是这么解释，就是说你现在利用这个世俗的钱财啊，然后交朋友啊，交了很多朋友，你这个钱财能够成为他们的祝福。啊、但是有朝一日，这个钱财呢，因为已经不能够在这，已经不在这个世界用的时候，那你在啊，就是说这个钱财在这个永恒的世界没有价值的时候，但是你在那边会见到那些人，你用钱财令他们得到祝福的人在一起，那就是一个祝福。
Nah, kalau seandainya, saudara, kita tahu bahwa uang itu, menggunakan uang itu berdampak pada kekekalan.
Jadi, 我们知道我们这个钱财的用途呢，是对于永恒有一个影响。
Maka turunan uang, yaitu investasi, salah atau enggak?
Nah, 所以我问你，那么个钱呢，我们拿来用来投资，那有没有错？
Saudara, saya, lebih baik buka saudara apa konsep saya memang ini bukan ceramah investasi bukan ceramah saham apa konsep saya saudara tentang investasi tentang saham entah investasinya emas properti saham dan seterusnya
nah 这里我大概用一个普通的一个关于投资的一个学问来分析虽然这里我不是投资专家啊比如说但是这个投资可能适合用于你要投资期货黄金啊或者等等啊就是分成三类。
Saudara, investasi pada jati dirinya sendiri bukan dosa, tidak dosa.
那么假如我们为自己而投资，那不是犯罪，没有错的。
Nah, namun sebelumnya, sebelum saudara entah main saham, entah saudara beli properti, entah saudara beli emas, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan karena ini berdampak pada kekekalan.
啊，所以呢，当你投资的时候，无论你是投资期货或者房地产啊，或者是现货啊，这些总之这些的结果呢，都会对永恒带有影响，所以你要特别的小心。
Saudara, Tuhan kasih hikmat atau ini juga uang mina nih, saudara ya. Hikmat ini dikasih oleh Tuhan karena itu pakailah, mengertilah dengan benar-benar apa itu investasi.Seperti apa saham itu digunakan, ini dipertanggungjawabkan juga saudara kepada Tuhan. Ini juga uang mina.
那上帝呢给我们这个智慧，这智慧就是等于上帝给我们的银子，叫我们能够认识怎么样来投资，尤其他投资股票或是其他的投资。
Jangan kemudian karena, wih, lihat dia tuh cepat kaya waktu invest apa namanya itu saudara ya, Bitcoin lah atau apa dan seterusnya.
So, jadi, 不要看人家别人，比如说投资那个 Bitcoin 啊，啊，什么 cryptocurrency 这些，他赚到钱，那你不要就以为哇，你也能够赚。
Nah, saudara kemudian langsung ikut tanpa tahu apa itu Bitcoin.
Nah, 然后你只是盲从的跟，盲从的跟从他的脚步，但是你不明白这个 Bitcoin 到底是什么。
Yang kedua,
第二,
sebelum investasi periksa hati motivasi karena pengen cepat kaya, karena serakah, karena sampai sekarang rasa belum cukup atau karena apa?
所以当你要投资的时候，第二件事情，你就要审查你的心态啊，你的心，你的那个动机啊，到底你是不是投资是因为你贪婪，或者你认为你现在所拥有的还不够？
Karena saya menyadari sesadar-sadarnya di Indonesia memang jaring pengaman untuk pensiun, untuk kesehatan belum serapi seperti negara-negara maju.
我相信在印尼呢，目前啊，对于这个老人的这个养老制度、养老金的分配啊，还没有好像国外那么上轨道。
Tapi seolah-olah kemudian kita harus menimbun begitu banyak, nanti kalau sakit bagaimana, nanti kalau tua bagaimana, seolah-olah saudara kita rasa amannya pada uang ketika sakit, ketika sudah lanjut usia dan tidak punya uang dan seterusnya.
所以呢，我们如果对这个年老的养老金、养老制度没有一个保障的话，我们会想，那我们老的时候怎么样呢？所以我必须凑足储蓄啊，一个足够的这个养老金。假如当时我们老的时候生病或者等等的需要，我们都能够应付。
Saudara, hati kita lah yang tahu bahwa kita ini betulan untuk menabung masa depan atau menimbun sebanyak-banyaknya supaya tetap aman.
那我们的这个心自己了解，当我们投资的时候，是不是我们为了将来得到一个保障？保障，而只是说我们一直存很多的这些财富啊，也是一个保险。
Lain, boleh nggak passive income?
比如说有一个就是说被动的一个收入，
可以吗？
就是说你不用做工，但是那个钱呢，就是滚滚而来进你的账号。
Bukan punya pohon duit ini, bukan, saudara.
并不是说已有那个摇数钱，不是。
Tapi itu uang bergerak sendiri, saya dapat untungnya, kemudian nanti saya bisa mendapatkan biaya hidup dari situ.
Nah, 因为这个说你不用工作，你不用上班，但是那个钱能够自己进入你的账号，然后你就可以过生活，解决你的一切生活的需要。
Nah, itu tadi sebenarnya dalam bahasa Mandarin sudah disebutkan. Kalau hatinya semata-mata saya nggak mau kerja, mau cari yang gampang.Itu dipertanggungjawabkan di depan Tuhan.
Nah, 假如你的心态是说我还能够工作，但是我不要工作啊，我要就是说好吃懒做，只是做做而已，那个钱自己这样子进来啊。牧师的意思说，这种事情呢，我们需要对上帝负责的。
Karena kerja amanat pertama sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum ada amanat agung adalah mandat kerja.
因为当还没有这个大使命，或者人类还没有堕入这个罪恶的时候，上帝造人类的最初阶段也是需要人类工作的。
Atau saudara bilang begini, saya mau pensiun dini.
或者说，你说我要提早退休。
Supaya di umur 30 tahun sudah enggak usah kerja, tinggal menikmati hidup.
你说可能我30岁我就要下岗了，我不需要工作，那就是可以能够享受余生。
Bahasanya dirohanikan sedikit, kan nanti waktunya bisa dipakai buat pelayanan, Pak, kalau pensiun dini.
那如果我可以讲的这个更用好的一个理由，还好听的理由来说，假如我30岁就不用上班，那我的时间不是很足够来服侍上帝的工作吗？
Sudah tidak pernah ada ayat Alkitab panggilan kita adalah untuk hidup slow living atau hidup menikmati hidup semata-mata karena tetap ada panggilan untuk bekerja.
在圣经里面呢，上帝给人类的一个嘱咐，这个命令，并不是说叫你可以游手好闲的生活，不用工作。那打从我们人类一开始被造，就此上帝会交托给我们必须工作的。
Saudara, atau yang ketiga, tujuannya untuk apa? Kepentingannya untuk apa? Kalau kita investasi.
那第三，我们要了解，当我们要投资的时候，那我们的最终目的是什么呢？
Pertanggungjawaban hati kita inilah yang kita bisa periksa dan berdampak pada kekekalan.
那所以我们的这个心理存做什么目的来投资？那这种这个动机，然后它做出来的结果呢，就是会带给这个永恒影响。
Jadi kalau saudara tanya.Bolehkah investasi pada bentuk apapun? Tiga ini periksa. Sudah paham betul-betul hatinya menyimpang atau tidak dan tujuannya untuk apa?
然后第一，你有没有这个学问？你有没有这个专长来了解这个投资？第二，你的心态是什么？然后第三，你的目的是什么
？Pada dasarnya kita ini tetap adalah manager saja. Tadi yang perumpamaan uang mina itu, saudara budak-budak yang dimaksud adalah manager keuangan uang minanya milik Tuhan. Sang pemodal adalah Tuhan.
所以呢，假如上帝给我们这个银子，或者我们有这个财富，在这个世界上，其实我们就是上帝的管家，而这个财富、这个钱财的拥有者，就是上帝本身，犹如这个经文里面所述说的。
Saudara, ingat bahwa uangnya itu bukan Tuhan, dan kita boleh hafal Ibrani 13 ayat yang kelima ini.
所以你要了解这个马门呢，这个钱财呢，他不是老板啊。我们从这个希伯来书第十三章这里，我们能够了解。
Janganlah jadi hamba uang, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, ini janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin.
这里 okay, 这里中文翻译是说。不要贪爱钱财，但是印尼文说不要成为这个钱财的奴隶啊，因为我已认识，因为上帝曾说要以自己所有的为满足，因为上帝曾说我绝不撇下你，也绝不丢去你。
Saudara, ada satu pendeta yang satu kali khotbah saya langsung catat, saudara ya.Tapi ini menarik sekali apa yang dia katakan.
Nah, 有一回有这个牧师讲到，所以我就即刻把它做笔记。所以我觉得他所讲的呢非常有趣。
Saudara dapat mencintai uang sampai diperbudak pagi siang malam demi uang.
Nah, 你可以爱这个马门这个钱财啊，你整天从早上到晚上都为就成为钱财的奴隶。
Saudara bisa benci uang hidup semiskin-miskinnya seolah-olah uang itu dosa, saudara.Tapi padahal tidak, uang itu adalah tanggung jawab. Ini juga suatu sikap yang salah.
Nah, 假如说你很恨恶这个钱，那导致你贫穷，因为你认为赚钱呢是非法的，是不合良心的，那这种理念呢也是不对的。
Kita bisa merasa bersalah soal uang di hadapan Tuhan.
那我们在神的面前，我们对拥有钱财，我们觉得有一个罪恶感。
Tapi kalau prioritasnya betul, kita tidak perlu rasa bersalah.
Nah, 但是假如我们把这个首要的这个这个顺势排得很好，那我们不需要有这种亏欠，而是这个犯罪的心对于我们拥有这个钱财。
Saya punya kawan pendeta juga, saudara.
Nah, 我的朋友呢也是牧师。
Satu saat dia sudah pensiun sekarang karena di gerejanya pensiun umur 60 tahun.
Nah, 有一回现在他已经就是退休了，因为他们的教会的退休这个主仆退休的制度是60岁。
Satu saat, saudara, dia naksir satu anak gadis.
Nah, 有一回呢，他对一个女孩子呢动了心。
Lalu kami diskusi.
然后我们就商量讨论。
Saudara, kami kuliah di seminari yang sama-sama bukan seminari seperti saat, saudara.
Nah, 我们犹如一个这个讲座但是不是好像这个圣道神学院的那个讲座。
Saat kalau saudara enggak mau cuci pakai tangan, saudara disediakan mesin cuci, kira-kira begitu ya.Saat begitu.
好，如果在那个圣道神学院马郎，假如你不要用手洗是吧？ 可以用那个洗衣机。
Kalau di tempat kami semua mesti belajar nyuci pakai tangan bagaimana begitu.
Oh, tapi saya wamana pian ni eating yao yong shou xi.
Bayangkan dari kecil sampai SMA saya enggak pernah nyuci baju, belajar cuci baju di seminari.
Oh, ni kai xiang xiang wo cong xiao dao da cong lai meiyou ziji xi yifu, dan shi zhu le zhege ma lang shen dao shen xue yuan, na wo zai na bian ne jiu xue hui le xi yifu.
Di tempat saya kuliah makan apa yang disediakan kampus. Mau jadi misionaris mesti bisa makan apapun yang disediakan.
Nah, jadi so, di naga sekolah ini seang, ni mesti cuci, naben cuci, naga cuci, 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 cuci,
cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci,
cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci,
Saudara, kawan saya ini kemudian anak gadis yang sekarang jadi istrinya, saudara, yang dia taksir ini anak seorang kaya.
Ah, jadi saya, 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 saya,
waktu dia tanya, gimana ya, kita ini dari kampus yang sederhana, terus kemudian kalau menikah, nanti misalnya saya jadi misionaris, bagaimana ya bisa atau enggak dan seterusnya.
Ah, dia 这样子问, 因为我们从这个, 就是说不是富裕的环境, 那假如说我嫁给有钱人, 那以后我能够成为一个宣教士吗?
Saya tanya kepada dia dua hal.
Nah, 然后我就问他两件事.
Kalau memang Tuhan kasihnya ini anak gadis, dari kecil seperti itu, dibesarkan dalam keluarga kaya raya, kan bukan salah dia. Apakah salah begitu ya kemudian dia dilahirkan dari keluarga berada?
Jadi seorang anak kecil, dia dari kecil hidup dari keluarga kaya, ada salahnya? Meskipun dia dapat menikmati kehidupan dari kecil dari kecil
yang yang kedua, bagaimana orang tuanya sebelum memperlakukan kekayaan?
Dan masalah kedua adalah 他的那个父母亲对待钱财的这个理念是怎么样的？
Kemudian dia cerita begini, ini yang menarik.
然后他说，这个是很有趣的。
Mereka keluarga orang berada.
他们是有钱人。
Lalu rumahnya sebenarnya mau beli berapa juga bisa.
他们要买多少间的多少栋的房子都能够。
Tapi papanya bilang begini satu saat, kami, saya tidak akan beli rumah kedua. Kalau gereja belum jadi.
Ah, 然后因为他爸爸曾经这么说，他不会再另外买房子，假如这个教堂还没有建好。
Jadi punya uang, dapat uang untuk bangun gereja dulu, sampai gereja jadi baru nanti beli rumah kedua.
Ah, 因为他的理念是说，当他有钱，然后这个钱拿来建堂之后，假如教堂已经建好了，他才能够另外再买其他的房子。
Saya bilang tunggu apa lagi kalau papanya begitu anaknya juga begitulah
sebelah itu.
Saudara, mereka menikah sampai sekarang sudah puluhan tahun, sudah 30-an tahun. Saudara, jadi mengapa kita rasa bersalah dengan kekayaan, dengan uang? Tidak ada, tidak perlu rasa bersalah kalau memang Tuhan kasih, kalau memang Tuhan berikan. Saudara paham maksud saya?
Ah, 你们明白我所讲的意思吗？就是说我们为什么要对这个钱、钱财、拥有钱财感觉那个罪恶感呢？也就是上帝给我们的这个恩典，那么我们不需要有这种感觉。
Yang keempat, saudara, kita bisa sebagai bendahara menggunakan uang mina ini yang Tuhan berikan sebagai modal ini setelah kita tata hati kita tetap untuk kemuliaan Tuhan.
Dan kemudian kita punya kesihatan untuk bagaimana menggunakan uang ini yang Tuhan berikan sebagai modal ini setelah kita tata hati kita tetap untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemudian kita punya kesihatan untuk bagaimana
menggunakan uang mina ini yang Tuhan berikan sebagai modal ini setelah kita tata hati kita
然后最后呢，我要我讲道的这方面比较实际的方面，我要用这段来结束我的讲道。
Kerajaan Allah atau kerajaan Yesus, the kingship of Jesus.
这里说到的呢，这个是就是说，上帝的这个权力，君王的权力。
Tuhan mau sampaikan pada kita datangnya bukan negara jadi beres, dia taklukkan orang-orang yang tidak beres seperti orang menang perang.
这里所谓的，就说耶稣的国度要来到这个世界呢，并不是说以一种很迅速的一个政府，或者说打胜仗的一个国度的到来。
The kingship of Jesus itu kerajaan Yesus itu terletak di mana? Dia yang datang dari negeri yang jauh dari sorga ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita. Disalibkan bagi kita.
那所谓耶稣的国度，就是说耶稣国度的这个权力从哪里来的呢？就是从老远的地方来，来到我们这个世界，为了要拯救我们。
Kerajaan Yesus itu terus-menerus mengatur kehidupan dunia dan terus-menerus mengatur kehidupan kita saat kita lepas kontrol kepada Dia.
那耶稣的国度，耶稣的这个神的权力，他能够 来这个世界安排我们生活的各层面，当我们走得不正的时候。
Jadi kalau saudara tanya kerajaan Allah itu ada di mana? Adanya di dalam hati kita. Di mana saja ia diizinkan untuk memerintah, di situ ia bertahta.
Nah, 你如果问说神的国度是在哪里呢？就是在我们的心里里面。当你的心能够接受被他所掌权的时候，那就是说耶稣的国度就在你的身上，你的心里。
Satu saat yang akan datang, dia balik lagi setelah masa penantian ini, dia datang lagi ke dunia dan menyatakan, mengadili, memberi penilaian kepada kita.
所以他有的那个时候到了，就是说经过了这个等待期，他到了那个时候又第二次再来的时候，然后来审判这个世界。
Kita melipat gandakan, kita investasi semua modal yang Tuhan kasih bukan supaya kita lebih diterima, tapi sebagai tanda syukur karena kita sudah diterima.
所以我们把耶稣托付给我们的财富，把它投资能够翻倍倍增，并不是说为了这个我们能够被耶稣所接纳，而是我们这样做是我们对他给我们这个财富、这个钱财的一个感恩的回馈。
Kalau hati kita bersyukur, maka investasi kita, hidup kita lebih berani, lebih kreatif, lebih berbuah. Sambil tunggu kedatangan Yesus yang kedua kali.
那假如我们的心有存着这种理念感恩的心，那我们做一个投资呢，我们会更勇敢，更有这个创造力，然后也能够更结果子，知道他的再来。
Mari kita berdoa.
那我们祷告。
Tuhan, Engkau sudah berikan kepada kami masing-masing uang mina.
主啊，你给了我们每个人各自人的银子。
Berupa banyak hal, Injil, kasih, waktu, juga uang dan kekayaan.
Nah, 呈现在各方面，比如说时间啊、财富啊、我们的恩赐啊，包括我们的这个财富。
Tolong kami menginvestasikannya demi kekekalan.
主啊，求你教导我们能够把这个财富呢，投资在永恒中。
Sambil kami memeriksa hikmat kami, hati kami sedalam-dalamnya di hadapan Tuhan.
然后我们也在我们的心底深处做一个很深刻的反省，关于这个投资的各方面的这个层面。
Karuniakanlah kami Roh Kudus yang seperti lagu pujian paduan suara tadi, yang terus searching, yang terus mencari, menelaah apakah di sudut hati kami ada sesuatu yang tidak beres.
主啊，求你赐给我们圣灵，犹如刚才诗班所宣诗所唱的，就是你的圣灵一直在寻找，在我们的心底深处寻找，看有什么，就是说没有什么隐瞒人类的事情。Bersihkanlah
kami dari keserakahan dan dari rasa tidak aman.
然后主啊，求你消除我们的这个恐惧感和对这个钱财，假如有觉得有一个罪恶感。
Tolonglah letak rasa aman kami pada Tuhan saja, pada janji Tuhan saja.
主啊，求你让我们能够有一个平安，也就是说，安静的心，就是依靠的心，就是当我们把一切的这个希望都瞻仰在主耶稣你的身上。
Dalam nama Yesus kami pasrah diri.
奉靠主耶稣基督，我们完全交托。
阿门。
阿门。